programa que levábamos, nosotros habíamos consultado antes con responsables do partido en Lugo e habíamos exigido que se nos apoiase neses temas máis importantes que levábamos, que naquel momento pois era a electrificación, o instituto, viviendas sociales. Logo fixéronse outras obras como a nave do mercado, que custou 14 millóns e pico, renovouse a tubería de auga desde o Muradal hasta a Fonsagrada, poñemos nombre ás calles, ordenouse o tráfico e algunha cousa máis. Sin embargo, outra obra moi importante que se fixo foi recortar as aceras e facelas novas desde o pico do pueblo ao fondo, que estaban moi deterioradas e con fachancas.